Vi har avslutning på serien Ta imot velsignelsen under dette smak av himmel. Vi har blitt enige om i løpet av disse søndagene at himmel kan smake surt, at himmel kan smake salt, ramsalt, at himmel kan smake søtt. Og så har vi til og med satt opp en tavle der nede i vestibylen, hvor folk kan skrive på post-it-lapper hva som ville være en smak av himmel for deg akkurat disse dagene. Forelskelse. Kjell. Og jeg lurer på, er det en sammenheng? Jeg aner ikke. Hvor mange er det? Her er det som heter Kjell. Dette kan være din kveld, altså. Ja, det er veldig bra. Her er det et ønske om sommer. Smak av himmel, det er sommer. Eller denne, på engelsk. Having a Japanese wife. Ja, hvem skulle ikke ønske seg det, altså? Er du her fra Japan? Da kan det også bli din kveld. Gode venner. Her er den til på engelsk, ass. Salvation for my mom and dad. Oh. Postkort før i marka. Og da må vi bare slutte. Den fantastiske menigheten vår. Det er en smak av himmel. Det er ikke gærent. Så kan du tenke hva er det som skulle være en smak av himmel for deg. Du bør ikke skrive det på post-it-lapp, det kan du gjøre. Men du kunne jo tenke på hva skulle en smak av himmel være i ditt liv. Disse dagene, disse ukene, hvor du om noen måneder, noen uker ser tilbake. Tusen takk, Jesus. Tusen takk. At ikke dette bare blir ord og temaer som er veldig gøy og fint å høre på, men at det blir en virkelighet inn i livet vårt. Det er min bønn for denne kvelden. Første søndagen snakket vi om Guds omsorg, alt under denne aronittiske velsignelsen. Og Guds omsorg handlet om at Herren skal velsigne deg og bevare deg. Guds nåde, som vi snakket om forrige søndag, handler om at Herren skal la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. I kveld så er vi kommet fram til det siste leddet i velsignelsen, og det handler om Guds fred utifra Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Våpenhvile, det er fravær av krig. Det er et fravær av krig. Det er ikke fred. Fred er et nærvær. Nærvær av harmoni. Dette hebraiske shalom, som vi enkelt oversetter med fred, ok, det betyr dypest sett himmelsk harmoni. Da kan det bety at det er den fred, den harmoni som finnes i himmelen. Og hvis smak av himmel skal være Guds fred, så betyr det at den himmelske freden kommer ned. Ikke først og fremst bare rundt deg, men i deg og meg. Det er ikke helt tilfeldig, denne rekkefølgen. Fordi nåde og fred henger omtrent like ofte sammen som fot i hose eller hånd i hanske. Disse to ordene er nesten som bror og søster. Ord nesten som om de hører ihop. Og det gjør de altså i denne velsignelsen hvor Herren skal løfte sitt ansikt, eller Herrens ansikt lyse over deg, være deg nådig, og Herren løfte sitt ansikt mot deg, gi deg fred. Altså først nåde, og så fred. Og det er ikke tilfeldig. Ikke bare i velsignelsen finner vi dette, men når apostelen Paulus skriver sine brev, så er det hans faste åpningshilsen, nesten i hvert eneste brev. Da skriver han den åpningshilsen som også kirken kirken har brukt å gi til folk når de kommer inn I kirka opp igjennom århundrene. Enten de har kommet for å feire messe, gudstjeneste, de har kommet for å være med I begravelse, eller for å feire vielse og bryllup, så har de alltid blitt møtt med dette, som altså Paulus bruker, som ligger I velsignelsen, nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Og hvorfor det henger sammen, det at det finnes ingen fred uten at det nåde. Og nåde står altså for Guds initiativ, det hans godhet I handling, det hans initiativ til å frelse oss av sin nåde, og denne nåden fører til at freden kommer. Først nåde, så fred, uten nåde, ingen fred, derfor henger dette ihop. Forrige søndag så satt vi lys på dette med alt det vakre som ligger I et lysende ansikt. Et ansikt som lyser opp når det ser deg og lyser imot deg. I kveld handler det om et ansikt som løftes mot deg. Et løftet ansikt. Når Bibelen bruker ordet nåde, så ligger nok bildespråket hentet ut fra det orientalske eneveldige kongestyret. Det betyr at kongen hadde all makt. Og når ordet nåde brukes, så det alltid et initiativ fra kongen ved å rett og slett gripe inn I enkeltpersoners liv, ved å gi enkeltpersoner en gave, eller ved rett og slett å gi enkeltpersoner en tilgivelse eller frihet. Og når Bibelen da beskriver nåde, så det nettopp I forhold til en allmektig Gud, som gjør at denne nåden relasjonell. Det Gud som griper inn I vårt liv av sin nåde, og dette noe personlig som en guddommelig person har gitt oss og gir oss. Og så ligger det en sånn, synes jeg, en vakker fortelling som jeg tror jeg har brukt noen ganger når jeg har lyst velsignelsen. Så det sånn at I dette eneveldige kongestyresystemet så det sånn at man førte fram den anklagede foran kongen. Og kongen satt da på en måte på et slags dommersete. Og så kongen ned, altså møtte ikke blikket til den anklagede som nå sto foran kongen. Ved siden av står det en som leser opp det denne anklagede anklaget for. Altså anklageren, anklagen leses. Mens kongen hører hva som sies, og så det avgjørende. Hvis kongen fortsetter å se ned og ikke møte den anklagedes blikk, da den anklagede dømt. Men hvis kongen løfter sitt ansikt og søker den anklagedes blikk, da den anklagede frikjent, frifunnet. Altså, her tilgivelsen, eller her nåden, eller her frifinnelsen. Så på en måte kan vi si at I kongens ansikt ligger straffen eller friheten. Der ligger enten døden eller livet. I ordspråkene 16-15 så står dette verset nettopp knyttet til denne form for tenkning. Skal vi lese sammen? Når kongens lyser livet berget. Hans velvilje som en sky med vårregn. Når kongens ansikt lyser livet berget. Det noe rart at jeg liker å lyse velsignelsen over folk, eller? Det derfor jeg sier hver gang, ikke se ned, ikke se ned, se opp. Se om du kan se kongens ansikt som løftes mot deg for å gi deg fred. Først nåde, og så fred. Halleluja. I skapelsesfortellingen så møter vi At mennesket skapelsens krone, fordi Gud sier at la oss skape mennesket I vårt bilde, og I sitt bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Altså vi skapt I Guds bilde, et speilbilde av Gud. Altså mennesket på hebraisk Adam, så Adam egentlig både Eva og Adam, for det står for det å være menneske. På gresk blir det antropos. Jeg kjente at gresken satt veldig langt inne I dag. Jeg har vært på Kreta som turist, altså. Men antroposofi kjenner vi bedre. Og det kommer jo derfra, selvfølgelig. Og det betyr ovenfra, nær. Og kanskje det det vil si å være skapt I Guds bilde som et speilbilde av Gud. Homo erectus, oppreist. Det betyr at vi den delen av skaperverket, vi den av hans skapninger som skapt I hans bilde for å søke hans ansikt. At vi skapt med rett rygg, at vi skapt med løftet hode, at vi skapt for å kunne elske Gud, for å kunne tilbe Gud og for å kunne søke Guds ansikt. Når vi dårlig samvittighet, så har vi en tendens til å se ned. Vi senker blikk. Ja, I alle fall når vi barn. Etter hvert så får vi litt mer trening. Men før vi får trening på det der å spille og undertrykke dårlig samvittighet, før vi får den treningen, så det utrolig hvor lett det for foreldre og skjønne om unger har gjort noe galt, selv om vi ikke var til stede og ikke så hva som ble gjort. Oi. For barn vare på å se mor, far, foresatte, nære, kjære I ansiktet, som de vet de har syndet mot eller såret. Skapelsens morgen hadde de heller ikke fått noe særlig trening på det. Sånn at Kain, når Gud ser Kain, så sier han, hvorfor ser du ned? Hvorfor stirrer du ned, Kain? Han var jo så misunnelig på broren sin og hadde I tankene at han skulle drepe Abel. Hvorfor? Hvorfor du harm, og hvorfor ser du ned? Tidlig I tenårene så var jeg så heldig at jeg fikk jobbe litt etter skolen. Hos en av eldstebrødrene her I Philadelphia, som heter Torleif Jahr, faren til Håkon som sitter der nede. Og på Grefsen, oppe på Storo, Aker, flaske og skraphandel. Og dette jo, altså dette var I alle fall, ja, det var vel I forrige århundre, men det lenge siden, altså det så lenge siden at du behøvde ikke ha trøkkførerbevis og sånne ting. Nei. Selv om jeg ikke hadde sertifikat, så kunne jeg kjøre trøkk. Og jeg hadde sett Håkon kjøre, fylle opp last, eller altså togvogner, hva heter det? Det heter da togvogner. Hva heter det, Håkon? Jernbanevogn, takk skal du ha. Det så lenge siden at jeg husker ikke hva det heter engang. Jernbanevogn med sånn pappballer og papirballer. Og Håkon, vet du, inn og ut og opp, og full fart opp og ned med denne trøkken. Og så var det meg som skulle jobbe, og det var etter arbeidstid, og mange hadde gått hjem, og jeg skulle kjøre, vet du, trøkk, og opp og ut og inn og fram og tilbake. Og jeg var ikke bare ikke så trenet, så jeg glemte å ta den der trøkkgafferen ned, før jeg snudde veldig brått. Og da det veldig høyt tyngdepunkt. Veldig dumt. Veldig dumt. Så I det jeg rygger tilbake og svinger brått, så velver hele trøkken. Og jeg hadde jo ikke veldig peiling på kostnader, men jeg så at det var dyrt. Wow! Det vridde gaffelen der, hele systemet, og den olja som nå sto og spruta, og tårene mine som rant, det var katastrofe. Faren til Håkon bodde oppe på Grefsenveien, og jeg visste dette må jeg fortelle. Sette meg på sykkelen og sykler livets tyngste sykkeltur. Og tenkte på veien, tenk om jeg hadde vært så heldig og blitt skadet. Altså ikke dø,
Ikke lam, ikke lam, men skadet nok til å komme på sykehus, jeg hadde sluppet å fortelle dette. Men helt opp til Grefsenveien 135, med dette utrolige regnestykket, hvor lenge må jeg jobbe for å betale dette, og hva vil han si når han skjønt hvor dumt jeg har vært? Og etter slutt så jeg der, gått av sykkelen, går fram til døra, jeg ringer på, og jeg kjenner igjen skotuppene hans. Jeg vet at det Jar som står der. Jeg vet det. Jeg kjenner de skotuppene. Ja. Og jeg forteller. Og jeg forteller. Og så det helt stille. Og det så stille så lenge at jeg nødt til å se opp. Og jeg ser inn i verdens vakreste ansikt. Det var godt at det ikke skjedde noe med deg, gutten min. Det der kunne skje med hvem som helst. Og jeg som hadde regnet på hvor lenge jeg måtte jobbe for å betale dette, vet du hva jeg fikk? Jeg fikk oppgjør der og da, og syklet hjem på verdens letteste sykkeltur med penger i baklomma. Ikke se ned. Se opp. Se et ansikt som løftet mot deg for å gi deg fred. Kan vi reise oss? Ta imot velsignelsen. Dette blitt min livsfortelling på en måte. Vi har gjort så mange ting som så mye verre enn å velve en trøkk. Men den enkle fortellingen om å se opp i et ansikt, den har fulgt meg hele livet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lys over deg. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred i Faderens, i Sønnens og i den hellige ånds navn. Amen. Før du setter deg. I den nye liturgien i kirka så det blitt vanlig nå at etter velsignelsen så vender man seg til sidemann foran eller bak og sier fred. Og det kanskje uvant for deg å bruke sånne teologiske, bibelske uttrykk. Så da kan du bare late som om du heter fred og presentere deg. Ja, ja. Vær så god. Snu deg rundt og... Ja. Så er det lov å sette seg når dere har fredet nok. Motstykket til fred fiendskap. Motstykket til velsignelse forbannelse. Vi ble altså skapt og født inn i Guds shalom. Inn i den himmelske harmonien, Eden, paradiset, tenker vi, en tilstand hvor det fred mellom himmel og jord, fred mellom Gud og mennesker, fred mellom oss mennesker på jorden, og til og med fred mellom alle arter på jorda. Sånn var det, og på et eller annet tidspunkt lenger fremme, blir det sånn. Og vi befinner oss et sted midt imellom der. Men dette altså ble avbrutt ved syndefallet, hvor Fiendskapet brøt inn i denne freden, inn i denne harmonien. Ved at mennesket syndet falt, snudde Gud ryggen, så introduserer djevelen, Satan, slangen, denne virkeligheten. Og da sier Gud til slangen, forbannet er du, for jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom ditt avkom og hennes ett. Den skal knuse ditt hode, men du skal hogge den i hælen. 1. Mosebok 3, 14-15. Denne skilsmissen med Gud er alle krigers, alle konflikters mor. Der ligger det. Der er kjernen. Der er opphavet. Der ligger opphavet og kilden til at vi er skilt i ulike raser, svart og hvite, ulike generasjoner, strid mellom gamle og unge, ulike klasser, fattige og rike, mellom ulike religioner, jøder og hedninger. Vi prøver å sette grenser, og når grenser ikke respekteres for å holde orden på mennesker som har behov for avstander, så bygger vi murer, og så setter vi opp gjerder, og så deler vi nasjoner og folkeslag. Det blir splittelse og skilsmisser mellom kollegaer og venner, og søsken og ektepar. Det som begynner som et fellesskap kan ende i et fiendskap. Det som begynner som et vennskap kan bli til et fiendskap. Det som er et ekteskap kan altså likevel havne i at vi blir hverandres fiender. Og alt dette har sitt opphav, sin kilde, i selve fienden. Du vet at i Bibelen så er det en sånn bonde som kommer ut på trappa morgenen. Han har sådd godt korn i åkeren sin. Og så er det noen som har vært i åkeren hans og sådd ugress. Og nå ser han det. Han aner ikke hvem det er, men når han ser det, så sier han intuitivt dette. Dette har en fiende gjort. Og det er veldig bra analys. Det er ikke alltid det er mora di. Det er ikke alltid det er kona di. Det er ikke alltid det er kollegaen din. I alle fall bak mora di, og bak kona di, og bak kollegaen din, og bak alle disse som åpner for og skaper fiendskap, er den fiende som ønsker at vi skal være fiender, sånn at det blir full krig. Dessverre så er det sånn at på dette lille språket norsk, når du googler det, så får jeg altså 4.110.000 treff på full krig. Og selv om vi lever i et fredfullt land, så får jeg bare 334.000 treff på full forsoning. Så selv i Norge ser det ut som det er oftere full krig enn full forsoning. For eksempel, noen av overskriftene sier at det er full krig om IKEA i Vestby. Jeg synes det er ikke noe rart det, at man kriger om det. Det er full krig om matvarekunden i Sogn. Det er full krig om trapp i Bærum. Bærum er et slitsomt sted, altså. Det er full krig om hotelltomt i Trondheim. Og så er det full krig om skytebane på Geilo. Altså, er det et sted jeg ikke vil ha full krig, så er det de som vil ha skytebane. Der kjenner jeg at der skal jeg ligge lavt. La dem få skytebane. Og så er det full krig på Smestad Vest. Det er det Tina og Bettina som har sørget for. Altså, jeg kunne bare lagt opp drøssevis. Fordi jeg har enda ikke berørt de store verdenskrigene som fyller nyhetene hver dag, og enda ikke engang nevnt den krigen som har herjet hjemme hos deg, og noen av de som jeg snakker til nå er krigsskadde. Fordi de som ville være venner ble fiender. Jeg er født i 1954, og jeg har skjønt etter hvert at det var ikke så lenge etter krigen som mor og far ofte refererte til krigen, før og etter krigen. Jeg har senere tenkt at det er veldig rart at de ikke snakket om før og etter freden. Men det virker som om vår historie er en krigshistorie. At et menneskes liv kjennetegnes av krigene. Ikke bare verdenskrigene, men krigene i våre liv med det som ble våre fiender. Noen ganger rundt oss, men alltid er de inni oss. Apostelen Paulus skriver i Galaterbrevet 5:19-21 hva som liksom fabrikken, hvem som produserer dette fiendskapet som blir synlig rundt oss. Dette som åpenbarer seg i verdenskriger og i alle slags andre kriger og personlige kriger og huskriger. Alt dette kommer fra menneskets indre. For det klart, sier han, hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet. Skal vi lese sammen? Det noen veldig gode ord her. Det kommer fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse og mer av samme slag. Det blir fiendskap av sånt. Og det blir ikke bare fiendskap, men det ender i fredløse mennesker. Hva mener jeg med fredløs? Vet du at fredløs er en som bannlyst? En bannlyst er fredløs, for bannlysing handler om å sette utenfor, støte ut og avvise fra fellesskap. Det er å lyse i bann, det er å bannlyse. Konsekvensen av det er at man blir fredløs. Og fredløshet var i England spesielt, og i Skandinavia, helt fram til middelalderen, en ganske vanlig måte å straffe folk på. Og den verste måten å straffe folk på. For når fredløse ble utstøtt, utvist fra et samfunn, en by, en bygd, et sted, et land, da var de fredløse og dermed fritt vilt, uten beskyttelse. Hvor skulle de gå? Hva skulle de gjøre? Hvem kunne de stole på? Fordi det er jo ikke bare på westernfilmer at folk var wanted dead or alive. Altså, her er det dusørjegere, her er det mennesker som prøver å skade, bryte ned. For du kunne rett og slett drepe fredløse mennesker uten å bli straffet selv. For de var, hør, rettsløse, og de var uten beskyttelse. Ja, vi har jo ingen fredløse i Norge, selv om en hel del mennesker er bannlyst fra kona, eller fra jobben, eller fra familien. Men kanskje det er flere fredløse i Norge enn det vi tenker på. Jeg møtte en av de høsten 2007 i Mysen, Shala Valadi. Shala kommer fra Iran. Måtte ut av et ekteskap med en voldelig ektemann, og det å stikke til et krisesenter for en kvinne som kommer fra den kulturen, førte skam over mannen, så hun var i fare på grunn av det. Hun fant et tilfluktssted i Philadelphia, Mysen. Hun hadde ikke fått oppholdstillatelse, og nå sto det enda mer i fare, for det var avslått søknad. Men i Philadelphia, Mysen, møtte hun mennesker som også ledet henne til Jesus, så hun tok mot Jesus og ble en kristen. En sann kristen. Hun har norgesrekorden i kirkeasyl. Da jeg møtte henne, hadde hun sittet nesten 7 år i Philadelphia, Mysen. Og det er veldig fint lokale. 7 år. Mange jeg kjenner, de synes det er mer enn nok med en gudstjeneste i uka. Et par timer i Philadelphia holder. Kanskje ikke hver uke, blir litt mye. Hun var 24 timer i døgnet, 7 dager i uka i 7 år. Hun visste at der ute er hun i fare. Reiser hun hjem, så handler det om familie, og det handler om forfølgelse. Og vi skjønte at vi måtte prøve å gjøre et eller annet. Denne historien om at, så hvor hun fortalte at hvis jeg blir sendt hjem, så tar jeg livet mitt. Og hun mente det, og jeg hadde dekning for å kunne tro at hun var nære på. Da bestemte vi oss for, vi lager et mobilt kirkeasyl for henne. Du må bare si hva du vil, men det er en kjempeide. Ja, vi tenkte, vi har kort tid. Vi må redde hennes liv. Vi må få all den oppmerksomhet som det mulig å få. Vi må få det fra VG, fra Dagblad, fra NRK. Vi må gjøre noe som så sprøtt at vi må ta henne med fra Philadelphia. Hun kan altså ikke gå utenfor døra, for da kan hun bli arrestert. Men hvis vi oppretter et mobilt kirkeasyl, så kan de jo ikke arrestere henne hvis vi får biskopen til å signe denne kirka. Og vi var ordentlig i gang. Og så drar vi av gårde med henne inne i denne bilen. Og vi har hatt en velsignelsestund over denne kirka før vi drar fra Mysen. Og vi spent, for vi har arrangert et demonstrasjonstog fra sentralstasjonen og opp til Egertorvet. Og denne kirka, den skal foran Stortinget, så skal Norge få se denne jenta. Og på veien må vi stoppe, for det UNE har tatt en beslutning at hun skal få, nå var trykket stort mot UNE, hun skal få midlertidig oppholdstillatelse, og vi fikk løfte om hun blir ikke arrestert hvis hun går utenfor denne bobilen når vi kommer til Oslo. Og hun var med oss i demonstrasjonstog. 13. desember fikk hun varig permanent oppholds- og arbeidstillatelse i Norge. Da var hun ikke lenger fredløs. Da hadde hun fått sin rett. Og jeg sier det igjen, halleluja. Når jeg ser på dere, vet du hva jeg tenker da? At vi egentlig alle sammen er i kirkeasyl. Kanskje det derfor vi går i kirka. Ikke fordi vi er redd for politiske myndigheter, men vi vet at det er sterkere krefter som er ute etter oss enn de som står bak politi og politikere. Vi vet at det finnes krefter, dødskrefter og åndskrefter. Så vi rett og slett trenger å kjenne at det finnes et asyl, det finnes et sted hvor vi har fått beskyttelse. Og det er nettopp det vi trenger å høre. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Og hvis du ikke er fredløs, da tror jeg at du er fredlyst. Og har du hørt det ordet før? Hvor mange her er det som har hørt det ordet før? Ja, for det er helt nytt. Ja, jeg hadde heller aldri hørt det før. Men jeg mente at det må være mulig å si at noe er fredlyst. Altså, jeg tror at hvis vi hadde sittet og spilt Scrabble, så hadde du sagt, det går ikke an, Egil. Det der får du ikke noe for. Det der godtar vi ikke. Så jeg sjekket med denne egne ordlista på Wordfeud, hvor du her spiller Scrabble på nett, ikke sant? Det er jo flere som gjør det. Ja, de godtok det. Og det var ledig. Jeg får 17 poeng for det. Jeg får 17 poeng. Men det at det var ledig betydde visst at jeg selv måtte fylle det med innhold og forklare hva det betydde. Det er så deilig, altså. Ja, for du har hørt folk i minnestunder og sånn lyse fred over noen. Å, vi lyser fred over bestemors minne, og vi lyser fred over bestefar, og vi lyser fred både hit og dit, men vi aner jo ikke hva det betyr. Vi tenker sikkert bare at jeg håper at det blir det godt. Men vi skjønner det ikke, det er et litt rart uttrykk. Men bannlyse vet vi hva er. Men da må fred lyse og lyse fred. Ja, jeg fant det faktisk i dansk ordbok. Det er å bekjentgjøre at noe i framtiden er fredet. Det er å gjenoppta en fredløs i samfunnet. Og det er å ta vedkommende i sin beskyttelse. Vet du hva jeg tror? Jeg tror at Gud har fredet deg, og at det vi sier når noen er død, det er Herre Jesus Kristus. Inkludere henne i den himmelske harmonien og gi han og henne ikke bare et varig, men et evig opphold. Jeg tenker at det er viktig at du får Guds fred. At du kjenner at, det var deilig. Nå kjenner jeg virkelig på freden. Og det er fint. Det kan vi av og til kjenne midt i stormen. Men den er litt sånn skiftende. Men det som er helt fast, vet du hva? Det er det som er fredet. Og jeg tenker at Gud har satt et merke på deg. At du fra Guds side er fredlyst, og dermed er du fredet. Halleluja. Paulus skriver det, vet du, at vi har fått et merke på oss. Her inne, et seil. Og jeg tenker at det er det ikke norske kongeriket som står bak, men jeg tror at jeg bærer en signatur. at uansett hvilket regime jeg måtte havne I, og hvilke myndigheter som skulle være ute etter deg, så finnes det en fredning av din sjel, av din ånd, for du har fått varig opphold, evig inkludert I Guds fellesskap. Og den som har gjort det, det han som I Bibelen kalles for forsoneren, Jesus Kristus. Forsoning handler ikke om å legge seg flat og la seg overkjøre. Det handler ikke om å gi opp sin rett fordi motstanden for stor. Men det betyr at de som kriger slutter fred. Det betyr at de som fiender kan bli venner. Og det betyr at de som har vendt ryggen til, omvender seg og viser sitt ansikt. Vi veldig glad for at det finnes meglere. Det noen som megler mellom partene I arbeidslivet. Det noen som megler mellom nasjoner og folkegrupper. Og det noen som megler når ekte folk sliter. Men I forhold til dette fiendskapet som vi har inni oss, trenger vi mye mer enn en megler. Vi trenger en forsoner. Vi trenger en som kan drepe fiendskapet inni oss på kort sikt og på lang sikt. Og når Jesus født, så lyder profetens ord. Et barn oss født, en sønn oss gitt, og herreveldet lagt på hans skulder. Og han har fått navnet, underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, og han freds. Fyrst, det deg, Jesus? Det deg som kommer for å ta fiendskapet? Og jeg sa et ord på formiddagsmøte I dag, som jeg aldri har sagt på gudstjeneste her klokka 11 noen gang. Og det han kom for å ta fanskap. Og jeg kjenner at jeg sliter med å si det. Men jeg har ikke lyst til å finne noe vakrere og penere ord på det som ødelegger mennesker, familier og ektepar og nasjoner og folkegrupper. For det nemlig faenskap det Og når Jesus gikk til korset, så fikk alt dette faenskapet en adress. For han ble en forbannelse for vår skyld. Og når han ble hengt opp på det korset, så var det alt dette fiendskapet som ble rammet han for at han skulle ta dette med seg inn I døden. Og disse 6 timene Jesus henger på korset, så det nettopp det som skjer. 3 timer mens det lyst, så slår Gud av lys. Og selv sola orker ikke å se på. Når alle dødskreftene rammer denne fredløs. Men på et tidspunkt så det gjort det som skal gjøres. Og så roper han, det fullbrakt. Og da skjer det noe merkelig nede I tempelet. Og tempelet jo egentlig litt merkelig I seg selv, for det bygd opp på en veldig rar måte. Det minner oss om massevis av adgang forbudt. Ja, hedningene kunne komme et stykke på vei inn I hedningenes forgård, og så sto det plutselig adgang forbudt for hedninger. Så kunne kvinner være med, men bare inn I kvinnenes forgård, og så sto det adgang forbudt for kvinner. Og så kunne prestene være med, og jødene være med, men så var det plutselig adgang forbudt for prester. Og så var det bare øverste prester, og så var det bare den ene øverste presten en gang I året, som kunne gå inn I det aller helligste der hvor Gud var, altså bak dette forhenget som hang inn mot det aller helligste, der hvor det var adgang forbudt. Det var 18 meter høyt, det var 9 meter bredt, og det var 3 tommer tjukt, altså en knytteneve tjukt teppe, et forheng. I dette var det vevd inn 2 kjeruber, som skulle være en avbilde av de kjerubene som voktet inngangen til Shalom, Guds paradis, Eden, fra skapelsens morgen. Dette som mennesker hadde sett på som adgang forbudt. Da Jesus ropte på korset, det fullbrakt. Da revnet dette forhenget fra øverst. Fra øverst, altså ikke nedning. Det ikke til 2 prester som sa, ta ja. Nei, det var fra øverst. Så det er Gud selv som bare drar disse kjerubene til side. Bare skyver de unna og åpner porten, adgangen inn I Guds nærvær for at hele verden skulle vite at adgangen til Guds fred for alle fredløse tilgjengelig for han har drept fiendskapet. Han har tatt døden I sine hender. Nå var det avgjørende at øverstepresten kom ut igjen. Du vet at historien var jo sånn at når øverstepresten skulle gå inn der med offeret for synd en gang I år, så måtte den binde et tau rundt ankeren på han, tilfelle Gud ikke tok imot offeret. Eller han fikk et illebefinnende, så var det ingen andre som hadde lov til å gå inn der. Så hvis han ble for lenge der inne, så måtte de jo dra han ut. Men Jesus kom ut fra døden og graven den tredje dagen. Og det han gjorde da, det var det øverste presten alltid hadde gjort når han kom ut fra det aller helligste. Det var å løfte hendene. Og fredlys. Herren løfter sitt ansikt mot deg og gir deg fred. Det som man sier, det I orden. Det klart. Krigen over. Freden kommet. Det fiendskapet som skilte oss fra Gud, det har Jesus tatt bort. Det fiendskapet som skiller oss fra hverandre, har vi nå muligheten til å ta tak. Fordi vi selv blitt forsonet med Gud, så gir han oss forsoningens tjeneste. Altså lyst til at vi skulle avslutte preka med å lese Et fantastisk avsnitt om det jeg har preka om. Fra Efeserbrevet det andre kapittel. Jeg har lyst til å lese så sakte at du henger med og får med deg innholdet uten at jeg kommenterer det. Forhåpentligvis. Efeserbrevet 2, vers 14-19. Du må gjerne lese sammen med meg. For han vår fred. Han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte fiendskapet. Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred da han av de to skapte ett nytt menneske I seg. I en kropp forsonte han dem begge med Gud da han døde på korset og slik drepte fiendskapet. Det siste hørte jeg ikke godt nok. Og slik drepte fiendskapet. Han kom og forkynte fred både for dere som var langt borte og for dem som var nær. Gjennom ham har både vi og dere adgang til far I en ånd. Derfor dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Jeg synes det så vakkert med tanke på Sjala. Ikke kunne hun gå ut, ikke kunne hun reise hjem. Så ble hun fredlyst og fredet. Og så har hun fått borgerrett. Og det jo nettopp det vi må ha. Vi må ha beskyttelse, rettsvern. En som stiller seg bak oss, foran oss, over oss, for å ta vare på oss mot disse kreftene. Vi leser, gjennom ham har både vi og dere adgang til far I en ånd. Derfor dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere de helliges medborgere og Guds familie. Og nå kan dere spleise på et halleluja. Ja, det tar jo helt av. Takk skal dere ha. Tusen takk skal dere ha. Det fantastisk. Fantastisk. Vet du hva jeg synes du skal nå?
Jeg synes jeg skal gjøre sånn som jeg sa forrige gang. Sett deg i solveggen. La Herrens ansikt lyse over deg. Og la Guds ansikt løftes mot deg og gi deg fred. Takk skal du ha. Karsten Isaksen skriver i en av bøkene sine om en fotokonkurranse med tema fred. De beste bildene skal stilles ut, og det er vakkert. Tredje premien er et skogkjern med noen svaner som stille bare siger bortover. Fred. Andre premien er nesten sånn norsk juleromantikk, hvor du tenker deg en tømmerhytte, og det er snødekt utenfor, men lyset, det varme lyset innifra, kastes ut mot denne snøen. Fred. Første premien skjønte folk ingenting av. Fred? Det var ikke sånn foss, stille flod, men det var en fjellbekk som liksom ble kastet hit og det, hit og dit, nedover en sånn skråning. Urolig, sånn hit og kastes dit. Folk som gikk fort forbi, de skjønte ingenting, men folk som ble stående, de skjønte det veldig godt. For da så de en liten dvergbjerk som hadde kloret seg fast midt inne i denne fossen. Og på en gren på denne dvergbjerka satt en liten fugl med hodet under vingen og sov. Og så skriver Karsten: det finnes en gren på et tre i en foss. Det finnes en gren på et tre for en fugl i en foss. Ikke utenfor livet, men midt i livet. Fred. Jeg tenker at det vi deler ut i kveld er på en måte Guds del av fredsavtalen. Han har signert den, og dette er hans signatur. Og så legges dette fram for deg, og så er det spørsmål om du vil signere den fredsavtalen fra din side. For dette handler om å ta imot Guds nåde. Det handler om å ta imot Guds fred. Det handler om å ta imot Jesus Kristus som din forsoner. Hvis du ikke har gått en nadvær før og lurer på om kan jeg, skal jeg, forstår jeg det, så er det akkurat det enkle det handler om. Trenger du Guds nåde? Trenger du Guds fred? Vil du ta imot Jesus Kristus? Så er det denne måten han i kveld kommer til deg på. Ved å ta imot brød og vin, så tar du imot det han har gjort og gitt til deg. På begge sider her finnes det bord hvor du kan skrive bønnelapper. Og du kan skrive hva du takker Gud for. Jeg skal legge det opp i de boksene. Og så vil vi være med og be sammen med deg i 3 uker for det som ligger der på hjertet. Også glober hvor du kan tenne lys og be stille bønner. På denne siden her, på deres høyre side, er det mulig å treffe noen som kan høre på hvordan du har det og be en bønn for deg. Du som er syk, du som befinner deg i en eller annen livssituasjon hvor du trenger hjelp, og virkelig trenger en smak av himmel, la noen få sjans til å be for deg og kanskje få en hilsen fra Gud inn i ditt liv. Benytt den sjansen. Men nå er det nadvær. Skal dere som skal hjelpe meg komme fram? Skal vi gjøre klart for å ta imot de gavene Gud har gitt oss. Hvis du i kveld tar en beslutning om å ta imot Jesus på denne måten, og kanskje du ikke har gått en nadvær før, eller det er lenge siden, og du tenker at for deg er dette en viktig beslutning, så har jeg lyst til å oppmuntre deg til å gå til de bordene også etterpå der. Der finnes det en liten lapp som gir oss en sjanse til å følge opp deg, fordi vi er ikke ute etter å verve medlemmer,
Men det gir oss en sjanse til å ta kontakt og sørge for at du får den oppfølgingen du trenger. Det kan være at vi vil følge deg til en annen kirke og menighet, for det der du hører hjemme. Men det kan også bety at vi hjelper deg på de første stegene som en kristen, som en troende. Og skal vi få kontakt med deg, så må vi nesten få en mulighet til å linke med deg på. Og da er det å skrive navnet ditt, mailadresse eller telefon, og legge det i den boksen, så vil noen av oss kontakte deg så fort som mulig. Hvis dere har kommet sammen og du er litt usikker, så er det veldig smart å snakke litt sammen. Skal vi gjøre dette? Skal vi ikke gjøre det? Skal vi gå sammen? Skal vi sitte og vente? Hva du gjør først og hva du gjør etterpå, det spiller ingen rolle. Det er bare å komme. Skal vi reise oss? For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere. I den natt Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det og sa, «Dette er min kropp som er for dere. Gjør dette til minne om meg.» På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa, «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, og hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg. For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, så forkynner dere Herrens død helt til han kommer. Amen. Herre, jeg takker deg for at du fredlyser oss denne kvelden. Jeg takker deg for at du setter ditt merke i våre hjerter. Du har gjort det når du ga oss din ånd. Jeg takker deg for at noen i kveld for første gang tar imot din nåde og får din fred. Fred med deg.